Despois de termos falado dos posesivos, imos comentar hoxe os demostrativos. Tamén son moi interesantes e hai algúns cambios. Vexamos. Temos tendencia, na maioría das veces, por diferencialismo, a cambiar as vogais ou mesmo as palabras, como xa levamos visto. Isto pasa cos pronomes e adxetivos demostrativos tamén.
Deste xeito escoitamos moitas veces "Este coche é meu", no canto de "Este coche é meu". "Aquela rapaza está enferma" por "Aquela rapaza está enferma", aínda que hai zonas nas que se emprega. A normativa só admite as seguintes: de proximidade, en singular, masculino, este; feminino, esta; neutro, isto; en plural, masculino, estes; e femenino, estas.
É un distancia... neutro, señorita, neutro. Non hai neutro, non existe.
Estou falando de proximidade e dixe neutro, isto.
Digo, plural non existe. O isto non existe en plural, solo é isto. Venga, siga, señorita, a ver que sabe moito.
Distancia media. En singular, masculino, ese; feminino, esa; neutro, iso; en plural, masculino, eses; e feminino, esas. En afastamento, singular, aquel; masculino, feminino, aquela; neutro, aquilo; en plural, masculino, aqueles; e feminino, aquelas.
Ben, vou falar dun caso. A famosa forma elo non se usa. Hai que empregar só isto ou isto, darlle a volta, en vez de elo. Non se debe dicir, polo tanto, elo. Elo non está ben. Hai que dicir iso non está ben. O correcto é dicir iso non está ben. Elo significa máis ben o eslabón dunha cadea de elos. O eslabón, se sabemos o que é unha cadea. O pronome neutro, elo, existía na lingua antigua, pero foi sustituído por outros pronomes, sobre todo por os demostrativos neutros, aínda que é unha forma correta, caeu en desuso. As formas iste, que está moi metido tamén, son coloquiais. Iste, ou son dialectais. Ise, istes, ises, existen en galego como variantes dialectais e, polo tanto, non son normativas.
Agora falaremos das contraccións. Os demostrativos, email ou neutro, contraen coas preposicións de e en. Coa preposición de mas este e deste, con de mas esta e desta, e con de mas isto e disto, de mas ese e dese, de mais esa e desa, de mais iso e diso, de con aquel e daquel, con aquela daquela, e con aquilo daquilo, con estes de mas estes e destes, con de mas estas e destas, con eses e deses, con esas e desas, con aqueles e daqueles, e con aquelas e daquelas. E coa preposición en, mais este e neste, con esta e nesta, con isto e nisto, con ese e dese e nese, e con esa e nesa, con iso e niso, con sí. Aquel e naquel, con aquela en aquela, con aquilo en aquilo, con estes nestes, con estas en estas, con eses en eses, con esas en esas, con aqueles naqueles e con aquelas en aquelas. O profesor,
señorita,
poñera un exemplo.
Un exemplo. Tiña que ir poñendo vostede un exemplo de cada, porque da forma que eu dixo, daba a impresión que estaba moi, moi complicada a cousa. Costalle traballo dicir "de este libro non falarei". Non se debe dicir "de este libro", a contracción é "deste". Ou hacerlo así: "desto é mellor non tratar". Non é "de esto", senón "disto". Así explicando, claro, faise largo e longo a explicación, que usted é tan rápida que pasou polo aire. A ver, bueno, como quedou.
Mañá continuaremos.